Urine kazalce smo v minulem tednu premaknili za eno uro nazaj in s tem prešli na zimski čas. Daljši spanec smo raztegnili še na dva praznična dneva, dan reformacije in praznik vseh svetih. Državni praznik dan reformacije, ki ga v Sloveniji od leta 92 praznujemo zadnji dan oktobra, je povezan z avguštinskim redovnikom in biblicistom Martinom Lutrom, ki je leta 1517 objavil 95 teoloških tez za razjasnitev moči odpustka. Z njim je grajal prakso in zlorabo trgovanja z odpustki v tedanji cerkvi in razvil nauk o opravičenju. Ta dan velja za začetek reformacije, ki je v katoliški Evropi povzročila verske delitve in nastajanje novih veroizpovedi. Slovencem je reformacija prinesla prvo tiskano knjigo v slovenskem jeziku, kmalu za njo pa tudi celotni prevod svetega pisma v slovenščino. Zapovedan praznik vseh svetnikov pa je izraz vere cerkve, da so poleg javno razglašenih in zapisanih svetnikov v koledarju svetništvo dosegli tudi drugi neimenovani možje in žene vseh časov. Več o tem, kaj pomeni biti svet, pa brat Štefan Kožuh.
Svetost ni več nekaj, kar izhaja iz zvestega izpolnjevanja obredov ali zapovedi, ampak je moralno dejanje, ni več v naših rokah, ampak v našem srcu. Ne odloča se zunaj, ampak znotraj človeka in je povzeta v darovanski ljubezni. Biti svet ni predvsem v tem, da bi bili ločeni od tega ali onega, ampak predvsem biti povezan z Jezusom Kristusom.
Na praznik vseh svetih 1. novembra so bile svete maše po vseh slovenskih župnijah, popoldne pa smo molili za verne rajne v cerkvah in na pokopališčih. Najvišji državni predstavniki so se na ljubljanskih žalah s poklonom spomnili vseh padlih v vojni za Slovenijo, pa tudi vseh žrtev druge svetovne vojne. Ob tem so položili vence ob spominskih obeležjih. Predsednik vlade se je poklonil tudi zamolčanim žrtvam povojnih pobojev v spominskem parku na Teharjah. Pred tednom dni nas je pretresla žalostna novica, da je v Zambiji v 65. letu starosti zaradi srčne kapi umrl dolgoletni misionar pater Miha Drevenšek. V misijone je odšel leta 1976, kot misionar je v Ndoli ustanovil radio, vodil jo tudi tiskarno in urednikoval publikacijam, ki tam izhajajo. Veliko časa je posvetil tudi otrokom in mladim. Pogreb patra Drevenška je bil v sredo, udeležil se ga je provincial minoritov pater Milan Kos.
Pater Miha je v Zambiji nekako prišel do tega spoznanja. Tudi če človek nima veliko stvari, je lahko vesel, je lahko srečen, zadovoljen in zato je vedno znova, kadar je prihajal domov, se nas navduševal s tem veseljem in nas je opozarjal, da materialne stvari in tudi druge stvari, ki si jih človek prilasti, nekako nas ne bodo naredile srečne in zadovoljne in vse tisto, kar imamo, če znamo med seboj deliti, potem bomo veseli in srečni in zato je tudi vedno se boril in se prizadeval, da bi bogatstvo zahoda ali severa, kakorkoli rečemo, znali deliti z ljudmi, ki so na jugu in so revni.
V cerkvi svetega Vida v Vidmu pri Ptuju so za patra Miha pripravili molitev in mašo za dušnico. Poglejmo še druge dogodke v cerkvi na Slovenskem. Mineva 75 let, odkar je papež Pi XI Stiško cerkev povzdignil v baziliko. Stiška župnija se je ob tej obletnici zahvalila za številne milosti, ki jih je prejela.
Za vsa ta leta, ki jih je Bog dal, da smo pod okriljem žalostne Matere Božje v tej njeni baziliki preživeli in pa zahvalo za vse milosti, ki jih Bog daje tako nam v župniji, kakor samostanski redovni družini, kakor pa tudi vsem tistim, ki so vsa ta leta priromali ali prišli k spovedi, k maši, molit. V to cerko zlasti mladi, ki se zbirajo tudi na jesenskem srečanju.
Je povedal tamkajšnji župnik, pater Maximilian File. Bazilika v Stični je bila posvečena 8. julija 1156. leta in je posvečena žalostni Materi Božji. Preživela je tako hude čase turških upadov, kot tudi reformatorske pritiske. Slovesno mašo je prejšnji konec tedna tam daroval nadškof Alojz Uran. Božji služabnik Jakob Ukmar pa ima letos dva pomembna jubileja. Pred meseci je minilo 80 let od njegove znamenite pridige, v kateri je utemeljil slovensko bogoslužje na naravni pravici do materinega jezika. V sredo pa je minilo 40 let od njegove smrti. V Škedenski cerkvi, kjer je ta velik primorski duhovnik branil slovenski jezik leta 1931 pred fašizmom, so prejšnjo nedeljo pripravili slavnostno akademijo v spomin nanj. Blizu so tudi predčasne parlamentarne volitve v Sloveniji, čez manj kot mesec dni bodo. Slovenci po svetu, ki imate stalno prebivališče v tujini, boste dobili obvestilo in glasovnico po pošti na dom. Če boste glasovali po pošti, boste glasovnico morali oddati najpozneje do 3. decembra. Tisti pa, ki živite v tujini začasno, ste se morali na volitve prijaviti do minulega petka 4. novembra. V petek se je sicer začela uradna volilna kampanja. Organizator kampanje mora vsa finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi za kampanjo, zbrati na posebnem računu. Tega je po do zdaj zbranih podatkih odprlo 24 strank oziroma list. Politične stranke že predstavljajo svoje kandidatne liste, prva jo je razkrila SLS. O pričakovanem volilnem izidu pa starosta Slovenske ljudske stranke Ivan Oman.
Težko je napovedovati nekakšna bo uvrstitev. Pa da je nečko novih, ki rešujejo Slovenijo. Ne? Samo jaz komaj verjamem, da je kdo, ki se postavlja za odrešenika, da je res odrešenik. Mislim, da včas smo rekli, da je potrebna zdrava kmečka pamet in ta je prav v tej stranki. Je pa treba to državo na nek način spraviti v red. To, kar imamo zdaj, je nekamor podobno.
Presenečenje na kandidatni listi stranke je nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik. Na kandidatni listi SDS za predčasne državnozborske volitve bosta tudi evropska poslanca te stranke Romana Jordan Cizol in Milan Zver. V primeru izvolitve se bosta odpovedala funkciji v Evropskem parlamentu.
V parlamentu smo videli, kako slaba je situacija v Sloveniji in oba dva s kolegom dr. Zverom sva sodelovala tudi pri pripravi dobrega programa, ki ga ima SDS za te volitve.
Je dejala Jordan Cizljeva. Slovenska demokratska stranka se sicer na volitve podaja skupico znanih imen. Med njimi so tudi Marko Pogačnik, Dragutin Mate, Žiga Turk in Andreja Valič. Nova Slovenija na predčasne parlamentarne volitve odhaja s sloganom Vrnimo upanje Sloveniji. V volilnem programu daje poseben poudarek trem področjem.
Gospodarstvu, družini, na prvo mesto pa smo postavili vrednote. Zakaj? Zato, ker ugotavljamo, da družba brez vrednot nima prihodnosti.
Predsednica stranke Ljudmila Novak pa ne glede na javnomnenjske ankete na volitvah pričakuje dober rezultat in vstop v parlament. Javnomnenjske raziskave sicer najbolje kažejo Janši in Virantu. Po zadnji raziskavi Centra za raziskovanje javnega mnenja je na 3. mestu Janković. Slednji pod vprašaj postavlja župansko funkcijo, saj bo na svoji listi kandidiral za poslanca, medtem ko zares ukaže, da bo izpadel iz parlamenta. Zaradi precejšnje zadolženosti političnih strank bo za kampanjo tokrat na voljo precej manj denarja. Še vedno ni znano, ali bodo o družinskem zakoniku odločali volivci na referendumu. Ustavno sodišče tudi v četrtkovem nadaljevanju razprave o morebitnih neustavnih posledicah referenduma ni sprejelo odločitve. Vodja inicijative za družino in pravice otrok Aleš Primc poudarja, da se bo na prihajajočih volitvah med drugim odločalo o tem, ali se strinjamo, da...
Družine in otroci v Sloveniji plačajo največjo ceno socialne in gospodarske krize, ki jo je povzročil pohlep nekaterih najbolj bogatih in privilegiranih. Da družinski zakonik prvič v zgodovini Slovenije izenačuje pomen mame in očeta z dvema mamama ali dvema očetoma. Da družinski zakonik ne priznava, da otrok potrebuje skrbna in ljubeča mamo in očeta. Da družinski zakonik prvič v zgodovini Slovenije daje partnericama oziroma partnerjema v istospolni skupnosti pravico, da svobodno odločata o rojstvu otrok, kljub temu, da te svobode sama, tudi če sta povsem zdrava, nista sposobna izvršiti.
Slovenija se po uspešnosti črpanja kohezijskih sredstev uvršča na 6. mesto med državami članicami Evropske unije. Med novimi članicami je na 3. mestu. Če se uvrščamo tako visoko, smo uspešni, je ob predstavitvi dela v tem mandatu pojasnil državni sekretar v službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko Bojan Suvorov. Ves pretekli teden so stavkale srednje medicinske sestre v Ljubljanskem kliničnem centru, v četrtek pa so se s predstavniki sindikata in ministrstva za zdravje dogovorili o aneksu v kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. Vlada je umaknila tisti del pogodbe, ki je srednjim medicinskim sestram prepovedoval delo diplomiranih medicinskih sester oziroma so bile za isto delo plačane manj.
Rešujemo vse probleme ali pa smo vsaj na poti k rešitvi problemov krivičnega plačevanja srednjih medicinskih sester, ki upravljajo bolj zahtevno delo, delo diplomiranih medicinskih sester.
Je povedala vodja stavkovnega odbora Vesna Rugel. V kliničnem centru so sicer ves čas stavke zagotavljali kakovostne zdravstvene storitve za paciente. Vodstvo Primorja in sindikata v podjetju pa sta se sporazumela o številu presežnih delavcev in merilih za odpuščanje. Odpuščenih bo petina oziroma 178 delavcev. Uprava jim je obljubila, da bodo jutri dobili 200 evrov septembrske plače, v dveh tednih pa še vse ostalo.
Kriteriji bodo šli najprej glede minulega dela na podjetju, delovna doba. Pač tisti, ki so za določen čas, vemo, pač imajo pogodbe. Strokovna usposobljenost oziroma multifunkcionalnost, ne, recimo posameznega in iznajdljivost posameznega delavca. In tretja je pol osebna ocena.
Je povedal predsednik Zveze svobodnih sindikatov v Primorju Nikola Janez. Presežni delavci bodo upravičeni tudi do odpravnine, kje bo družba dobila denar za njo, še ni jasno. Če dogovor o preostanku izplačil ne bo izpolnjen, bodo delavci večine družb skupine Primorja stavkali. Vrnimo pa se še enkrat k dnevu reformacije. Plod večletnega sodelovanja med slovenskimi in nemškimi znanstveniki je zbornik Primož Trubar, slovenski reformator in Württemberg, ki so ga predstavili v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani. V njem na 450 straneh sodeluje 26 avtorjev, med njimi 7 slovenskih. Ožji sodelavec pri nastajanju zbornika pa je izseljenski župnik v Stuttgartu, dr. Zvone Štrubel.
Novi zbornik je interdisciplinarno delo, nemško-slovensko lahko rečem, zato odpira nova vrata tistim, ki se za to temo zanimajo, sploh za Primoža Trubarja in za obdobje slovenskega protestantizma oziroma tega gibanja za prevajalsko delo, za Biblijo. In seveda ta zbornik na novo postavlja Primoža Trubarja v srce Evrope.
Trubarjev zbornik obsega več tematskih sklopov, od biografskega, teološkega, pisateljsko-prevajalskega do tistih, ki raziskujejo Trubarjevo širše delovanje. V domu svetega Jožefa v Celju in na Ljubljanski teološki fakulteti je v minulih dneh potekala tridnevna mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Možnosti in pomen sprave. Za spravo je potrebna tudi notranja preobrazba, je za naš radio povedal profesor filozofije na teološki fakulteti Bojan Žalec.
Za spravo ni dovolj samo, da recimo storilce kaznujemo, ampak moramo tudi jih notranje spremeniti, kajti če jih samo kaznujemo ali omejimo, potem bo v spremenjenih okoliščinah te ljudje ali njihovi potomci, nadaljevalci, ki se niso moralno spreobrnili, ravnali isto.
Namen in cilj konference je bil tako znanstveno poglobiti razumevanje sprave. Košarkari Uniona Olimpije so v tretjem krogu Eurolige v skupini D dosegli prvo zmago. V dvorani Stožice so premagali poljski Prokom 70-62. Najboljši strelec pri Olimpiji je bil Danny Green s 23 točkami. Trener Sašo Filipovski.
Počestitam mojim fantom na srčni igri, na borbenosti. Predvsem bi se pa zahvalil Green Dragonsom, ki so danes prišli v velikem številu in zmago posvečam njim, ki so 40 minut navijali. Zadovoljen sem s pristopom, zadovoljen sem z načinom igre, ki smo igrali zares močno obrambo, zaustavili njihovo orožje in igrali smo tudi zelo pametno v napadu. Prva evroligaška zmaga, sva prebili smo ta led, vemo pa, da nas čaka še veliko dela.
Ljubljančani bodo naslednjo tekmo Eurolige igrali doma proti turškemu Galatasaraju. Nogometaši Maribora pa so v četrtem krogu Evropske lige v gosteh izgubili s portugalsko Brago s 1-5. Maribor je tako v četrtem dvoboju v Evropski ligi doživel tretji poraz po Brugeu in Birmingham Cityju. Z osvojeno točko so naši na zadnjem mestu v skupini H. Svojci in prijatelji ter številni ljubitelji rokometa in športa so se na osrednjem zagrebškem pokopališču v četrtek poslovili od nekdanjega rokometaša Iztoka Puca, ki je za posledicami raka umrl 20. oktobra v Združenih državah Amerike. Slovenski ljubitelji rokometa pa so se od Puca poslovili včeraj v Celju z dvema dobrodelnima rokometnima tekmama v dvorani Zlatorog.